радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Повторение от седмицата.
Радио КД.
С мен Клара Маринова. И с обзора на информационно-публицистичния ден четвъртък, 15 март 2012 година, и моите гости в студиото, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров, Юлиана Гаджева. Добър ден, добре дошли в студиото. Ох, как промених без да искам. Съвсем не се замислих и казах добър ден, като гледам навън колко е светло. Да, очевидно пролета вече е дошла. Да, хубаво е да се поздравим след много дългата и тежка зима, да си кажем добре дошла пролет, защото зажадувахме малко за слънце и топло време. Но ние имаме да дискутираме с вас не по-малко горещи теми. Аз казвам, че тези дни плуваме, и то така с завидно удоволствие, плуваме в скандал след скандал след скандал и така много скандали. Скандал за лекарства, скандал в здравната каса, скандал с бонуси, скандали във властта, скандали в опозицията, скандал с ДДС, скандал с Сребърен фонд. До кога ще караме така само в скандали? И защо са тези скандали сега? Кой има полза от тях? Каква е целта? Защо се развихриха точно в този момент?
Еми, аз да започвам от времето. Мисля, че вече може да имаме още един индикатор, кога настъпва пролета. Т.е. тогава, когато поутихнат скандалите. Защото през зимата обикновено има голяма съвкупност.
Ама тази пролет не личи да утихнат.
Ами, просто има голяма съвкупност от скандали. Последните години все през зимния период, защото се получава така, че тогава е най-голямото социално-економическо бреме като цяло за обществото. И като че ли има видимо или невидимо толкова желание на политическия елит да се отвлече вниманието на обществото от социално-економическите битови...
А те никак не са малко.
Еми никак, напротив, даже със всяка изминала зима от последните три се усещат все по-остро върху всеки един от нас.
Димитър Ганев.
Съвсем коректно отбелязахте, че всъщност... Ако трябва да върнем малко лента назад, доколкото си спомням, мисля, че на 14 февруари беше, когато Димо Геров излезе на парламентарната трибуна и обяви съответния бонус за шефката на Елинеша на НЗОК. Практически днес е 15 март и като че вече темата е позатихваща, но в крайна сметка ние един месец се движим практически в непрекъснат скандал.
Да, затихва за бонусите общественото... малко, но пък за сметка на това икономистите започнаха много силно да критикуват намеренията за ДДС.
Разбира се, тази власт е...
Появи се Моника Янова случая и така нататък.
Тази власт като цяло не губи сериозно електорално влияние от скандали. Това вече можем със сигурност да го констатираме. Виждаме две години и половина.
Повече, почти три вече станаха.
В които е имало много по-тежки скандали от този, който, от тези, които наблюдахме. Ако се върнем една година назад, вие си спомняте там скандала с флашките, където действително Борисов прибегна до един много нехарактерен за него инструмент, а именно вот на доверие. Ако си спомняте, наистина тогава ситуацията, поне според мен, беше критична, но всъщност това преминаване от скандал в скандал някак си измества обществения фокус и общественото внимание към различни конъюнктурни въпроси, които ако трябва да се спрем подробно, ще ни отнеме много дълго време, но в крайна сметка...
Да ги маркираме понеко. От какво се отклонява вниманието?
Не, искам само да се довърша, че всъщност това обществено внимание се отклонява към тези скандали, а всъщност не вижда много тежки проблеми, които в действително се случват в нашата икономика. Посягането към 20% за както се казва, както казват управляващ, за по-ефективно управление на тези 20% от Сребърния фонд, практически означава, че ние не разполагаме вече с ресурса, с който да си покрием текущите разходи, текущите държавни разходи. Съответно, нали, бюджет...
Да не говорим за външни заеми, които имаме да покриваме, да не говорим за дупка в бюджета, да не говорим за дефицит и така нататък.
Да не говорим за това, че фискалния резерв практически е на своя законов минимум. Така че, всъщност, реалният проблем, върху който ние трябва да се замислим, ще успеем ли да удържим без съответно заем, без законова промяна за харчене на по-голяма част от фискалния резерв. Това е основният въпрос, който според мен стои пред нашата държава.
Темата за заемите след малко. Сега ви моля слушалките, защото имаме слушател на линия. Добър вечер, чуваме ви.
Да бъда кратък на ваша стита пролет, отмислих и Дянков, че не дава пари за АЕЦ Белене. Би било глупост да я строим тая централа при тая беднотия. Скандала е в това, че изнасяме ефтино електричество за Сърбия, а не очаква увеличение на електричеството, но така е, че не правим когенерация и тези язовири би трябвало да бъдат генератори за електричество. А най-слабият министър е този на транспорта, който така и не сте да има гара на летището, за да си спестяват хората разходи за скъпите таксита и ставил ДДС-то на произвола на съдбата. Госпожо, без железници няма икономика, няма бъдеще. Бъдете здрави.
Благодаря, приятна вечер и на вас. И така, приближаваме ли се към заемите?
Те заемите сякаш се приближават към,
към нас. Анастас Стефанов.
Няма да ги търсим, ще ни ги предложат.
Не съм много убедена вече, защото в тази кризисна ситуация, в която се намира целия свят, не е толкова лесно и заеми да намериш.
Да не говорим... твърде малка икономика сме, за да бъде проблем намиране на заем.
Да не говорим за условията, при които ще взимаме заеми.
Условията сигурно са тежки, но заем в рамките на 1-2-3 милиарда не искам да влизам в подобен дебат колко ни трябват, но мисля, че това няма да бъде проблем. На фона на всичко това, което виждаме в Южна Европа, което се случва, това са едни огромни заеми, където ние сме буквално една капка. Така че
въпросът да, но най-голямата на гордост на Бойко Борисов и сегашното управление беше, ние без заем.
Точно това Димитър е много, много основен момент, който аз искам да сегна. Всъщност, дори при неналичието на реформи, дори този мандат да завърши без съществени реформи в секторите на образование, здравеопазване, администрация, които действително си имат нужда от доста бързи реформи, в сравнително кратък период от време, винаги един много сериозен актив на господин Борисов ще остане именно това. Каквото и да ставаше през тези години, каквото и да става в следващата една година и половина, ние винаги накрая, като дърпахме чертата, щяхме да кажем, да, но той не взе заем.
Да.
Всички взеха заем, той не взе заем. Нали, това, че е изхарчил определена част от фискалния резерв, времена на криза оправда.
Точно така.
Времена на криза,
какво беше бели пари за черни да се спестяват.
Да, този резерв, нали, е за критични ситуации, където може да бъде оправдан. Но именно това според мен ще окаже съществено влияние върху неговия образ, защото той някак си ще изпусне тази линия, по която до сега се движеше. Ние нали, значи, не взимаме заеми.
Пламен Владимиров?
Подобно взимане на заем ще има не само вътрешно отражение, за което говори колегата, ще има и външно изражение. И то е свързано най-вече с загуба на доверие в страна на европейския политически елит към министър-председателя. Защото именно това основният неговия външно политически ресурс е, че в момента
фискалната стабилност
точно така,
на държавата.
Това е основен проблем на Европа.
Така е.
В момента, в който той проиграе този ресурс, вече...
Да, но трябва да се...
Юлиана Гаджева.
Внимание, че колкото е ресурс, той толкова не е, защото всъщност един ресурс е полезен, когато се използва. Наистина, реалната ситуация е такава, че ние това предимство го държим като обележник и не го използваме, реално погледнато.
Фискалния резерв доста сериозно го използвахме в интерес на истината и понякога бих казала, че голямата хвалба за финансовата устойчивост не се допълва с цената на какво. Вярно, че имаме финансова устойчивост, но не казваме колко сме изхарчили.
Вижте, някой сектори бизнес плаща доста висока цена за тази финансова стабилност, защото няма какво да се лъжим. Държавата от вече 2-3-4 години
не плаща...
е един от най-големите длъжници на бизнес.
Така е, така е.
А това само по себе си оформя една огромна междуфирмена задлъжнялост, защото, нали, ако кажем, че държавата е огромен източник на ресурс, който потича към бизнеса, когато той се затвори и съответно не потече надолу по веригата, съответно определени бизнеси не могат да се разплащат с, както се казва, бизнес то бизнес. Не могат да се разплащат с други бизнеси.
Малка пауза, рекламна, след това продължаваме от студиото на Радио К2.
Радио К2. Радиото, по което говорите вие.
Гледай сега, твоята кола е толкова ефтина, че си я взел с джобните на сина ти.
А твоята е толкова женска, че от нея винаги излизаш с ролки на косата.
О, твоята пък е толкова немощна, че може да тръгне напред само по наклон и ако я бутат надолу.
Така ли? А твоята от Мотопфое няма да я купят. Ха!
Това не е вярно. Ние от Мотопфое ще купим твой автомобил с нашата програма Select. Продай ни автомобила си, какъвто и да е. Тръгни си с нов или употребяван. От Мотопфое.
93,9 FM.
Аз обичам сърцето си, но понякога не всичко за него е безоблачно. Високият холестерол, повишеното кръвно налягане, тютюнопушенето, наднорменото тегло и диабетът са само част от рисковете, които водят до пробождане в сърцето. Една таблетка Ацетилин Протект дневно намалява риска от инфаркт и други сърдечно-съдови заболявания. Ацетилин Протект от Софарма. Аз обичам сърцето си. Лекарствен продукт без лекарско предписание. За възрастни деца на 12 години. Съдържа ацетилсалицилова киселина. Преди употреба прочетете листовката.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Уважаеми слушатели, Радио К2, което се бори за преодоляването на духовната криза в обществото, дава възможност на млади хора, студенти, да присъстват активно в програмите на радиото. Така, те могат да се обучават за своята професионална и житейска реализация и да участват реално в изграждането на политиката на държавата.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Уважаеми слушатели, сигнализирайте ни за всеки извършен произвол срещу вас от чиновници, органи на реда, властимащи и други. Звънете на телефон 946-1718 или ни пишете на имейл адрес radio-k2-maimuna@mail.bg. Заедно да изградим гражданското общество. Радио К2 е вашият партньор в отстояване на вашите права.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Радио К2 е неговото студио и моите събеседници, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров и Юлиана Гаджева. Ние продължаваме. И така, междуфирмената задлъжнялост. Една от големите препятствия, което правителството само си създаде. Как ще излезе от тази ситуация?
А практически, между другото, много малко хора говорят, но в крайна сметка държавата по различни данни, сега не искам да влизам в конкретика, дължи някъде около 1,5 милиарда на бизнеса. В крайна сметка това е дълг.
Точно така. Точно така. Както и да го разглеждаме, все си е дълг.
Да, защото
и все са неизплатени средства.
Да,
разбира се, да се платят.
Да. Но това, което искам да кажа, че това до голяма степен задушава бизнеса, защото държавата, когато не плати, съответно и бизнеса на друг бизнес не може да плати, което автоматично задушава гръбнака на всяка една модерна икономика, именно средния и малкия бизнес.
Да не говорим, че с това точно така нарушават се цялата тази стабилност, която относително беше създадена в малкия и средния бизнес в последните няколко години, а да не говорим и как влияе тази задлъжнялост на потребителската способност.
Именно, разбира се, скок на цени и така нататък, да. Докато виждаме, че особен проблем с плащането към големите фирми, тези така почти монополисти, олигополисти, ако така може да се дразне на пазара, фактически получават своите пари по проста причина, че те имат властта да оказат съществен натиск.
Така е. Прав ли Иван Костов, като каза, че това правителство наистина е разтворило чадър над монополите и че то защитава основни интересите на монополите? В това число даже ги обвини, че предложението за намаляване на ДДС с 2%, два пъти по 1%, най-много ще обслужи интересите на монополите, а до крайния потребител почти няма да се усети това намаляване. Смятате ли, че Иван Костов е прав?
Може би
Анастас Стефанов.
Изказване с оговорката, че по принцип всяко правителство
ги ухажва.
Много, като се върнем назад, всяко правителство се съобразява с подобен тип фактори.
Вижте, това е взаимозависимост между политика и економика, която
е много подчертана у нас.
Да, но тя не е феномен само в България. В този смисъл не трябва да бъдем национални нихилисти. Това е една зависимост, в който това има една взаимоизгода такава съществена, където, нали, съответно, когато си на власт даваш, за да могат да дадат в последствие, ако не се случава. Една интересна симбиоза между економика и политика, която практически нито една държава не е успяла да я наруши все още.
Въпросът, разбира се, е за баланса.
Точно това ще я да кажа, но балансът е много важен. Има държави, в които тя съществува, но във всички случаи е почти незабележима за простото око на такива като нас. Докато в нашата държава ние фиксираме много очевидна връзка и ние самите като граждани започваме да недоволстваме от тази симбиоза. Впрочем, понеже се заговорихме за монополите и тяхното влияние върху политиката, защо така навсякъде в демократичните държави самото гражданско общество много ярко поставя тези въпроси и се бори с такива явления? Защо у нас някак гражданското общество при всички тия скандали, както ги нарекахме ние, при всички тези недостатъци, някак мълчаливо, някак отстрани като зрител наблюдава, за да не кажа, че имам усещането, че даже от скандалите лекичко се радва някакво удоволствие изпитва, да, че ето пак скандал, ето сега тия ще връщат пари, ето уния не знам с кого се скарали. Защо се случва това в нашето общество?
Ами вижте, без съмнение скандала е един много лесен начин да се, да се принизи елита до нивото на обикновения човек. Това е възможност да се присмееш, да критикуваш с основание в случая на базата на съответния скандал. И реално погледнато това дава зрелище от типа на Древен Рим, когато това всъщност се използвало в политиката с политическа насоченост да се даде зрелище на тълпата. Опата,
като няма хляб особено.
Да, да се
или
нахрани.
Когато ще,
да,
когато ще поскъпва хляба за Великден.
Да, именно да се нахрани, да се скрие проблема на високите сметки, на ниските доходи, на едно много трудно ежедневие, чрез един доста достъпен механизъм на почти безплатно удоволствие. Yeah. Да се присмееш на тези, които не са в твой обсек директен.
Значи това, за което говорите вие, е за разделяне на дебата за политиката от дебата за економиката. Тоест в общественото съзнание до голяма степен двете неща се разграничават.
Точно така. Според мен, те са взаимно зависими, да, и едното е продължение на другото.
Но това има и до някаква степен исторически корени. Mm-hmm. В България, вие си спомняте по-добре от нас, още когато започнаха демократичните промени у нас, още тогава се създаде един тон на политически дебат, който и който изключваше дебата за економиката.
Да.
На България.
Анастас Стефанов. Докато
е подобен от историята, питахте защо, примерно, гражданските общества, да, в други държави си търсят, да, правата едва ли,
да,
не.
Защо и ние протестират, да, срещу подобни явления, каквито се случват и у нас.
Това може да, нали, от характера на, от начина, по който ние възприемаме нашата обществена реалност, по принцип. Други, струва ми се така, като мое мнение, което искам да предложа, другите общества търсят и изживяват своята потребност и своите желания, като търсят в настоящето и в бъдещето. Общо взето, и ние, като иска да. Ние непрекъснато консумираме от миналото, между другото.
Впрочем, да, прасте, дори ми прави впечатление как всичко си го и обясняваме, и оправдаваме, и намираме логика само когато се връщаме в миналото. Включително да речем и Бойко Борисов с оправданията защо някои сектори не върват.
Не, той не е винаги с него. Така
не, но той много характерно го използва това непрекъснато връщане назад, непрекъснато тройната коалиция е виновна от време на време и световната криза. Иван Костов, който защо не помни какво е правил, и световната криза. Сергей Станишев и световната криза. Някак прави сте, и това е залегнало едва ли не и като национална черта при нас, непрекъснато да се връщаме назад и да си търсим кривините само назад, без да мислим какво ни предстои напред и защо да не ги преодоляваме. Ние сякаш сме си привързани и си харесваме проблемите. Димитър Ганев.
Когато говорим за нечувствителността на българско гражданско общество, според мен все пак е коректно да отбележим, че в последните 2-3 години вече можем да говорим, че няма гражданско общество в България с един прим. Mm-hmm. И отдолу под линия все пак да отбележим няколко много, много съществени, според мен, събития, които в следващите години ще се развиват. Според mm-hmm. мен това е един зародиш на гражданско общество, което виждаме. Това са практически няколко протеста за генномодифицираните храни, против добива и проучването на шистов газ в България, споразумението АКТА, и в това число, когато говорим за монополите, всъщност ние бяхме свидетели преди година, ако не се лъжа, преди една седмица също имаше протест срещу монополното положение
за
горивата. Така че, когато говорим за липса на такова гражданско съзнание, все пак трябва да имаме вече едно на ум, че може би, аз искрено много се надявам това да е така, че може би нещо се ражда. Защото имайте преди, че все пак ние сме една млада демокрация, която те първа се развива. Демокрацията не е станала на 10 ноември 89 година, това трябва да бъде пределно ясно на всички. И някак си виждаме така последните месеци, години, така едно зараждащо се, може би, гражданско съзнание. Искрено се радвам аз на
Аз също тези много се радвам и дано да сте прав. Но веднага искам, не за да опонирам, че се зараждат гражданските зрънца, но за да бъдем реалисти, вие мислите ли, че 150-200 души, които демонстрираха и протестираха за ГМО, 500 души, които се включиха поетапно, не наведнъж, а в протеста срещу монополите миналата година. За шистовия газ е малко по-мощно явлението.
Защото бяха няколко хиляди.
А мислите ли, че ако властта не беше решила, те можеха да се преборят? Нека да бъдем по-справедливи и във всички случаи по-обективни.
Не споря с вас по този...
Не, аз просто искам да ми кажете вашето мнение.
Гражданското общество оказа натиск върху властта, който се оказа ефективен. Това според мен е по-важното.
Според мен други фактори надделяха.
Примерно за...
За шистовия газ... Някои международни знаци.
Да, други международни знаци пък говорят в обратната посока, така че...
За акта също международни знаци. Просто света се вдигна срещу акта. Ние не бяхме чак толкова активни.
Ние бяхме част от света, разбирате.
Да,
до сега бяхме изолирани от тези процеси.
Доста малка част от света. В другите столици вие видяхте какви мощни движения се случват.
Аз затова казах, че това нещо се зараждате първо в България.
Да, дано да сте прави и дано то, освен да се зароди и да добие същия размах, както в други
държави. Западните демокрации са демокрация на стотици години.
Така е,
не можем и не трябва да сравняваме с
тях. Но понеже аз сравнявам, да речем, явлението у нас, включително и социалните протести. Тях почти ги няма. Всеки се оплаква, че живее доста по-бедно, че доходите не стигат, че цените растат лавинообразно, безработицата също, а не виждаме социални протести. Реално погледнато няма социални протести. Я сравнете протестите у нас с арабската пролет от миналата година. Я сравнете протестите у нас с протестите на опозицията, която е загубила изборите в Русия. Сравнете дори, ако щете, с тия граждански движения, които се зародиха на Уолл Стрит и всичко това, което се случи в Испания, в Италия, в Гърция, в защита на социалните интереси. Защо българинът не обича да си защитава своите насъщните социалните интереси, които са част от неговото ежедневие?
Не го казахте. Българинът си защитава своите.
Аз ако може да дам един пример, с който да дам своето мнение. Заради акта се създаде група във Фейсбук.
Да.
В която, естествено, в първата седмица-две единствената тема беше всичко свързано с акта, новини, закони, линкове към всякакви събития, дори и в чужбина. След две седмици обаче в тази група започнаха да се трупат всякакви новини. Всичко. Каквото и да било свързано с властта, каквито и да било грешки, критики, всякакви неща. Тоест на българина като гражданин му липсва фокус. Mm-hmm. Той не може да задържи един проблем в своето съзнание достатъчно дълго, за да бъде разрешен. И може би това е отчасти поради причината, че има прекалено много проблеми. И някакси от кое да почнем, може би, и като почнем от това, ама дайте и другото да направиме. Може би това е причината, може би е не до там достигнатата зрялост на отношение, на гражданско отношение, на чувство, на принадлежност и на наистина усещането, че ти можеш да постигнеш нещо, което е много важно наистина за един протест, защото реално погледнато в момента българите са толкова незаинтересовани, най-вероятно, защото смятат, че дори да излезнат на един протест, това няма да направи нужната промяна, няма да доведе до последствия. И това всъщност води до тази апатия.
На мен ми прави впечатление, че навсякъде по света, когато става дума за повишаваща се цена на хляб и основни хранителни продукти, и за безработица, това са двете теми, които извеждат хората на улиците. У нас това не е състояние. Ето сега виждаме какво се случва там. Яйца от щастливи кокошки, заплаха, че ще се увеличи хлябът, като си има предвид, че той няма да се увеличи в цифрово изражение, но ще се намали грамажа му. Сметки за тока и за парното безумни. Обаче всеки си стои вкъщи и протестира на софра.
Разликата, която
мога Анастас да кажа,
че примерно в другите държави, в западните, не отиват, не се събират групата на безработните и отива на улицата. Там се събира и групата на безработните, тези, които си имат работа и имат социална сигурност. Тук се събират изключително и само потърпевшите.
Да, точно така. Значи... Само тази група, в която е насочен фокуса в момент. И оттам нататък всички останали стоим и чакаме.
Аз много ще наблегна внимание на един исторически момент. Значи, преди 89-та година в България хората бяха свикнали, че държавата се занимава с всичко. Тоест, тя се занимава с всеки един проблем от цената на яйцето до индустриалното производство. Да. Във всеки един икономически и социален проблем. След 89-та година, може би, отихме на другата крайност, т.е. решихме, че
държавата
не отговаря за нищо и че всички процеси, които протичат в икономиката, са изцяло зависими от пазара, докато в Европа това го няма. Тоест, там има комбинация между държава, между пазар, дори голяма...
И там гражданите си изискват от държавата. Ние спряхме да изискваме от нашата държава. Ние се примирихме с мисълта, че всеки трябва да се бори поединично. И ако въобще се бори. Или, иначе казвам, всеки да си гледа своята паничка и да не се интересува от паничката на околните. Но в една такава ситуация, особено когато се изживяват кризисни периоди, света е показал в своята история, че големите обществени явления са част от борбата, от битката с преодоляването на кризите. Не само икономическите методи, и обществения внос трябва да бъде достатъчно голям. Поне аз така мисля. Не знам, вие сте политолози, вие ще кажете.
Съвсем кратко искам да дам моята рецепта за тази болест, ако може да наречем така, която диагностицираме в момента. Една от основните причини, за мен най-основната на тези проблеми, които посочихме в момента, е липса на солидарност между хората.
Да.
Това е, мисля, че никой не може да спори по този въпрос, че в България просто това е...
И солидарността не е комунистическо явление. Солидарността е всеобщо човешко явление. Не в нас, в крайностите, в които стигнахме, дори думата солидарност се възприемаше като комунистически термин. И затова всеки бягаше да не би да каже, че е солидарен с някого.
Определени етикети бяха сложени на такъв тип думи. И всъщност това изиграм много лошо шега, защото в крайна сметка обществото ни, защото ние сме едно общество и живеем на определена територия и трябва да се научим да живеем заедно. И всъщност тази
това е много важно, че трябва заедно да живеем, заедно да решаваме проблемите.
Тази солидарност, която липсва, всъщност разкъсва тази тъкма.
Аз
като
мога да кажа, Юлиана Гаджева, че според мен по-правилната дума е принадлежност, защото солидарен можеш да бъдеш дори и към група, която не е близка, дори по географско местоположение. Докато за една общност най-важното е принадлежността.
Да.
За да бъде силна тази общност, това е най-важното. Ти да се идентифицираш с нея и тя също да се идентифицира с теб.
Така, прекъсваме за реклами и новини в 19 часа и след това с втората част на обзора на деня четвъртък, 15 март 2012 година.